ساحلك ما يجر يمالي يمحوها هاي بركل.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kule Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 6 na nusu mchana. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Karibu katika matangazo yetu ya jioni leo Jumatatu tarehe 29 April mwaka 2024. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo uzima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, vile vile Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya, Radio Ngoma ya Amani huko Baraka Fizi. Unaweza pia kutupata kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibu.
Ripoti tulizo kuandalia wakati huu ni kwamba takriban watu 45 wamefariki baada ya bwawa kupasuka kwenye kaunti ya Nakuru nchini Kenya kufuatia wiki kadhaa za mvua kubwa zilizoharibu maeneo nchini humo.
Na kwingineko, nchi 16 za Afrika ikiwemo Afrika Kusini zitafanya uchaguzi katika miezi ijayo ya mwaka huu 2024.
Ni baadhi ya vidokezo utakavyosikia katika matangazo haya ya dakika 30, lakini kwanza namkaribisha Patrick Nduimana ambaye anakusomea habari za dunia.
Zaidi ya watu 40 wamefariki katika mafuriko katika eneo la Mai Mahiu katikati mwa Kenya baada ya bwawa kupasuka mapema Jumatatu, na idadi ya vifo inaweza kuongezeka, polisi wamesema. Picha zilizochapishwa kwenye mitandao ya X na vyombo vya habari vya Kenya, shirika la Msalaba Mwekundu la Kenya na mamlaka ya barabara kuu zimeonyesha matukio ya baada ya mafuriko, miti iliyokatika na gari moja lililokwama kwenye magogo na matope. Kufikia sasa tulifanikiwa kupata miili 42 ikiwemo miili ya watoto 17 kufuatia tukio la asubuhi ambapo bwawa lilipasua kingo zake eneo la Kijabe, na shughuli za uokoaji na utafutaji zinaendelea. Kamanda wa polisi wa Naivasha Stefan Kirui aliwaambia waandishi wa habari kwenye eneo la uokoaji. Mengi zaidi kuhusu habari hii ni muda mfupi baadaye. Wapiga kura nchini Togo leo Jumatatu wanawachagua wabunge baada ya marekebisho ya katiba yaliyoleta mgawanyiko, ambapo wapinzani wamesema yanamruhusu rais Faure Gnassingbe kuongeza muda kwa familia yake kuendeleza miongo kadhaa ya kukaa madarakani. Uchaguzi huo umefanyika baada ya wabunge mwezi uliopita kuidhinisha mageuzi yanayounda nafasi mpya ya waziri mkuu ambayo wapinzani wanaamini imewekwa kwa ajili ya kumnufaisha rais Gnassingbe ili kuepuka ukomo wa mihula na kuendelea kukaa madarakani. Upigaji kura wa Jumatatu utawachagua wabunge 113 na kwa mara ya kwanza manaibu 179 wa mikoa kutoka wilaya tano za nchi, ambao pamoja na madiwani wa manispa watachagua baraza jipya la seneti. Maafisa wa afya wa Palestina Jumatatu wamesema msururu wa mashambulizi ya anga ya Israel ya usiku kucha yaliua Palestina 22 katika mji wa kusini mwa ukanda wa Gaza wa Rafa. Mashahidi na madaktari wamesema nyumba tatu za huko Rafa zimelengwa na mashambulizi hayo. Mji wa Rafa uliopo kwenye mpaka kati ya Gaza na Misri kwa sasa unahifadhi zaidi ya nusu ya wakazi wa Gaza, huku watu wakitafuta makazi wakikimbia operesheni za jeshi la Israel zinazolenga kulitokomeza kundi la wanamgambo wa Hamas. Jeshi la Israel Jumatatu limesema ndege zake za kivita zilifanya mashambulizi dhidi ya wanamgambo wa Hezbollah kusini mwa Lebanon. Maafisa wa Hamas walitarajiwa Misri Jumatatu kwa mazungumzo ya karibuni kuhusu pendekezo la sitisho la mapigano la Israel ambalo linajumuisha kusimamisha mapigano kwa kipindi cha wiki kadhaa na kuwaachilia mateka wanaoshikiliwa na Hamas huko Gaza. Takriban miaka 6 baada ya mioto ya msituni kuua zaidi ya watu 100 katika eneo la mapumziko nchini Ugiriki, mahakama ya Athens leo Jumatatu imewakutana na hatia watu 6 kwa makosa ya kuua bila kukusudia na uzembe wa kihalifu. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Hakuna mwanasiasa hata mmoja miongoni mwa watu 21 walioshtakiwa alikutwa na hatia. Hata hivyo, jamaa wa waathirika walikuwa wamekasirika walikuwepo mahakamani, vyombo vya habari vimesema. Watu 6 ikiwemo mkuu wa idara ya huduma ya zimamoto walipewa kifungo ambacho kilisitishwa cha mpaka miaka 111 kwa jukumu lao katika kujibu mioto ambayo ilikumba eneo la Mati Julai 23 mwaka 2018. Walipewa ruhusa na mahakama ya kupunguziwa hukumu yao na kutakiwa kulipa dola 1043 kila mmoja. Gavana wa mkoa wa Attica na mamea wa wilaya ndani na kuzunguka jamii ya pwani ya Mati, kaskazini mashariki mwa mji mkuu, wote waliachiwa. Walipofika mahakamani, jamaa wa waathirika walipiga kelele, mahakama yenu ni vibaya kwa waliokufa, wanaoishi na ukweli. Hakuna aibu, hakuna haki, kilisema kituo cha televisheni cha taifa ERT. Mioto ya msituni ilizuka kuzunguka Mati na kusambaa kwa haraka sana, kiasi cha watu kuchomwa hadi kufa katika magari yao kutokana na msongamano wa magari barabarani ambao uliwazuia kukimbia. Wengine walikufa maji baharini walipokuwa kukimbia moto. Watu wengi waliokwenda baharini niliwalazimu kusubiri kwa saa kadhaa kupata msaada. Wavuvi wa eneo hilo walikuwa wa kwanza kuwasaidia kabla kikosi cha ulinzi wa baharini na jeshi la majini kuwasili.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya America, Washington DC. Watu wawili raia wa Ukraine waliuawa kwa kuchomwa kisu kusini mwa Ujerumani, polisi walisema Jumapili, na mtu mmoja raia wa Russia alikamatwa na mamlaka kama mshukiwa mauaji hayo. Raia hao wa Ukraine mwenye umri wa miaka 23 na 36 ambao walikuwa wanaishi kusini mwa Ujerumani waliuawa kwenye jengo la maduka katika kijiji cha Mranau huko hapa Bavaria. Muda mfupi baada ya mauaji hayo siku ya Jumamosi jioni, polisi walimkamata raia wa Russia mwenye umri wa miaka 57 wakimshuku kuhusika na mauaji hayo, shirika la habari la Ujerumani liliripoti. Wizara ya mambo ya nje ya Ukraine ilisema katika taarifa kwamba watu hao wawili walikuwa wanajeshi wa Ukraine. Kulingana taarifa za awali, raia waliofariki walikuwa wanajeshi waliokuwa wanapatiwa matibabu nchini Ujerumani. Waziri wa juu wa Scotland Humza Yousaf amejiuzulu Jumatatu kabla ya kura ya kutokuwa na imani naye iliyokuwa inamkabili bungeni baada ya kuvunja muungano na chama cha Green Party wiki iliyopita kwa kushindwa kupata makubaliano ambayo yangeipa serikali yake uwezo wa kuongoza na mawaziri wengi. Katika mkutano wa waandishi wa habari Jumatatu, Yousaf alisema atajiuzulu kama kiongozi wa chama kinachounga mkono uhuru wa Scotland, SNP, mara tu atakapochaguliwa kiongozi mpya wa chama. Serikali ya muungano inayoongozwa na Yousaf ilikuwa hatarini wiki iliyopita alipovunja ushirika na chama cha Green juu ya tofauti kwenye masuala kadhaa, ikiwemo malengo ya mabadiliko ya hali ya hewa. Alitangaza wiki iliyopita kwamba atapunguza malengo ya kupunguza uchafu wa gesi ya carbon. Pande hizo mbili zilitofautiana pia kuhusu marekebisho ya utambuzi wa jinsia. Shirika la ndege la Kenya, Kenya Airways, Jumatatu limesema litasitisha safari za ndege kuelekea mji mkuu wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Kinshasa, baada ya mamlaka ya kijeshi kushindwa kuwaachilia wafanyakazi wake inaowaziwia licha ya amri ya mahakama. Idara ya ujasusi ya jeshi la Kongo iliwashikilia wafanyakazi wawili wa Kenya Airways tarehe 19 Aprili kwa madai ya kushindwa kujaza nyaraka za forodha kwenye baadhi ya mizigo ya thamani, na shirika hilo la ndege linasema idara hiyo imepinga kuwaachilia wafanyakazi hao licha ya amri ya mahakama ya kijeshi. Kutokana na kuendelea kuzuiliwa kwa wafanyakazi wa KQ na kitengo cha idara ujasusi ya jeshi mjini Kinshasa, shirika hilo la ndege haliwezi kuendelea na safari zake kwa ufanisi bila wafanyakazi hao, shirika hilo limesema katika taarifa. Kama matokeo, tumefikia uamuzi mgumu wa kusitisha safari kuelekea Kinshasa kuanzia tarehe 30 Aprili hadi tutakapoweza kufanya safari hizi kwa ufanisi.
Unaendelea kusikiliza habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa Washington. Na taarifa tuliyoipatia uzito wa juu inatupeleka mpaka huko nchini Kenya. Kama mlivyosikia katika habari za dunia, ni kuhusiana na vifo vilivyotokea huko nchini Kenya kutokana na bwawa kupasuka. Hivi sasa kwenye laini ya simu ninaye mwandishi wa habari wa VOA Swahili, Zainab Saidi, kutoka huko Nairobi. Zainab, bila shaka unanisikia, na hali ya uokoaji ikoje mpaka wakati huu na vile vile idadi ya vifo?
Tumeyasi, shukran sana. Ni kweli kama ulivyosema, ni taarifa ambayo imegonga vichwa vya habari humu nchini. Kufikia sasa zoezi la kuwaokoa wale ambao wamepatikana katika janga hilo linaendelea likiongozwa na shirika la Msalaba Mwekundu ambalo liko eneo hilo ama limekuwa eneo hilo tangu kutokea mkasa huo asubuhi mapema leo mwendo wa saa 12 asubuhi. Sasa taarifa kutoka serikali ya kaunti hiyo, afisa wa majanga katika kaunti hiyo anasema vifo vimeongezeka na kufikia 71. Hiyo ni mwendo wa saa 11:30, saa 12 majira ya Afrika Mashariki. Lakini awali serikali ilikuwa imetangaza kwamba vifo vya watu ni 45. Serikali ilikuwa huko mapema mwendo wa saa 9, saa 10 na ambapo walitoa taarifa hiyo, lakini serikali ya kaunti hiyo inasema kwamba watu zaidi wameweza kupatikana na imefikia miili zaidi imeweza kupatikana kundari na imefikia 71. Na pia shirika la Msalaba Mwekundu katika taarifa nilikuwa nimezungumza nao nasema kwamba kwa sasa hivi wana taarifa za watu 49 ambao hawajulikani walipo. Familia 26 zimepiga ripoti kwamba watu wao 49 hawajulikani mahali walipo. Kwa hivyo pengine zoezi hilo ama watu wao watapatikana wakiwa hai, na pia kuna wale ambao wameshapatikana manusura 109 ambao wanazidi kupokea matibabu katika hospitali mbalimbali katika eneo hilo. Ni mkasa ambao umetatiza shughuli katika eneo hilo za usafiri na pia hata za makazi. Nyumba mingi tu zimeweza kusombwa, barabara zimeharibika pia.
Zainab, wakati ambapo shughuli za uokoaji zinaendelea, je, kuna muda maalum ambao wameweka hawa watoa uokozi kutoka shirika la Msalaba Mwekundu kwamba itawachukua 2-3 au?
Na kufikia sasa walikuwa bado hawajaweka, kwa sababu wameweka tu hema kwamba yeyote yule ambaye jamaa yake ama ndugu yake ameweza kupotea ama hajulikani alipo aje apige ripoti. Kwa hivyo ni hema ambayo imewekwa kujaribu kuokota tu taarifa kuhusiana na watu ambao hawajulikani wako wapi, na kisha baadaye zoezi hilo litakuwa linazidi kuendelea hadi pale ambapo pengine idadi ya watu wote ama watu wote ambao walikuwa wanaishi katika eneo hilo hatimaye itaweza kubainika kama ni wale miongoni mwa wale ambao wameaga ama ni wale ambao wako hospitalini au pengine ni wale ambao walinusurika na kwenda kutafuta hifadhi kwa jamaa zao ambao wako karibu. Lakini pia serikali imeahidi kwamba wale ambao wako hospitalini wataweza kupata matibabu na wale ambao wameathirika wataweza kupata maeneo ya kuishi.
Shukrani sana Zainab.
Na chakula.
Shukrani sana Zainab Saidi kwa taarifa hizo, na tutazidi kufuatilia kujua zaidi kile ambacho kinaendelea kutoka huko kaunti ya Nakuru, Kenya, kufuatia kupasuka kwa bwawa hilo kutokana na mvua kubwa ambazo zimekuwa zikinyesha kwa wiki kadhaa huko nchini Kenya na maeneo mengine ya Afrika Mashariki. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Kwingineko ni kwamba hapa nchini Marekani, utani wa rais wa Marekani Joe Biden ulipokelewa vyema na wale waliohudhuria chakula cha jioni cha waandishi huko White House Jumamosi usiku hapa Washington DC. Lakini mpinzani wake wa kisiasa Donald Trump alilikosoa tukio hilo wakati akijiweka sawa kwa duru nyingine mpya ya matukio ya kampeni na kufika mahakamani wiki hii. Mwandishi wa VOA Veronica Balderas Iglesias anaripoti na Khadija Riami anaisoma ripoti.
2024 elections in full swing. Uchaguzi wa 2024 umeshika kasi, na ndio umri ni swala linalozungumziwa. Ndio, mimi mtu mzima napambana na kijana wa miaka 6.
Akifanya utani kuhusu yeye na mpinzani wake wa kisiasa katika uchaguzi wa mwaka huu kutaka kuchaguliwa tena, rais wa Marekani Joe Biden alishangiliwa kwa vicheko kutoka kwa waandishi, watu mashuhuri na wanasiasa waliokusanyika katika chakula cha jioni cha kila mwaka cha wanahabari wa White House siku ya Jumamosi. Hasa kilichotokea kwa mara ya kwanza, kamanda mkuu wa majeshi pia alizungumzia changamoto za kisheria za Donald Trump.
I had a great stretch since the State of the Union.
Nimekuwa na wakati mzuri tangu hotuba ya hali ya taifa, lakini Donald amekuwa na siku ngumu hivi karibuni. Unaweza kusema zenye dharuba mambo hayo.
What the hell?
Biden alikuwa akizungumzia kuendelea kwa kesi inayohusu kumlipa mtu fedha ili kumnyamazisha huko New York, ambapo Trump anakabiliwa na makosa 34 ya uhalifu kwa kugushi rekodi za biashara. Wachambuzi wanasema hawadhani kwa utani wa Jumamosi unaashiria mabadiliko katika mkakati wa kampeni ya Biden.
And he did it in a soft way through humor.
Alifanya hivyo kwa lugha nyepesi yenye utani, ambapo nadhani pengine hatafanya hivyo tena. Trump alitoa shutuma kuwa hili lilichochewa na Biden huko White House kumuondoa hasimu wake wa kisiasa. Hataki kuendeleza maelezo hayo.
Mapema Jumapili, Trump alipima kile kilichoendelea katika chakula cha jioni cha waandishi wa White House. Alibandika kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth kwamba tukio hilo lilikuwa kwa maneno yake baya sana, na kwamba Biden alikuwa kituko kabisa. Trump anajipanga kufanya kampeni zake huko Michigan na Wisconsin hapo Mei mosi. Siku ya Ijumaa alirejea utayari wake kwa mdahalo na Biden hata wiki hii, baada ya rais mdemokrat kumweleza mtangazaji wa radio kwa yuko wazi kwa mdahalo na mpinzano wa Republican baadaye mwaka huu.
I'm ready, willing and able.
Niko tayari na ninaweza. Kama anataka, nitafanya hata Jumatatu usiku, Jumanne usiku au Jumatano usiku. Sisi tuko Michigan, jimbo ambalo ameliharibu kwa sababu ya viwanda vya magari.
Kilicho cha uhakika katika muda mfupi ni kwamba Trump atahitaji kuzunguka kuonekana katika kampeni, huku akikabiliwa na kesi huko Manhattan ambayo inatarajiwa kuanza Jumanne.
Angalau nchi 16 za Afrika ikiwemo Afrika Kusini zitafanya uchaguzi katika miezi ijayo ya mwaka huu 2024. Wapiga kura wanaokwenda mtandaoni kwa habari za siasa wanajiweka katika hatari ya kupata taarifa za uongo na potofu. Lakini taasisi mpya ya maadili ya kidijitali inalenga kuwasaidia waandishi wa habari na wanaharakati kutambua maudhui ya uongo na ya kupotosha ili waweze kuelimisha umma. Zahir Kasimu anaripoti kutoka Johannesburg na Mkamili Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Ukiangalia kwa mara ya kwanza video ya rais wa Zambia Hakainde Hichilema akitangaza kwamba hatagombea katika uchaguzi ujao, inaonekana ni video ya kweli, lakini ni ya uongo. Waandishi wa habari mjini Johannesburg wanajifunza jinsi ya kugundua tofauti ya taarifa kwa msaada kutoka kwa shirika lisilo la kiserikali liitwalo Campaign on Digital Ethics au CODE. Kavisha Pili ni mkurugenzi mwanzilishi wa CODE.
We're making sure that people are accessing information that is safe and is not going to be harmful.
Tunahakikisha kwamba watu wanapata taarifa ambazo ni salama na hazitakuwa na madhara, kwamba teknolojia tunayotumia haitasababisha madhara zaidi kwa jamii yetu.
Wanaofanya kazi na CODE kwenye mradi huu ni Africa Check, moja ya taasisi huru zinazofuatilia ukweli wa taarifa. Wafanyakazi wa Africa Check wanaohimiza watu watumie maudhui yanayotiliwa shaka. Wanashirikiana na CODE kuufundisha umma jinsi ya kutambua maudhui bandia katika mitandao ya habari ya kijamii.
It helps to have not just someone to step in.
Inasaidia kuwa na mtu wa kuingilia kati na kufanya kazi fulani kuangalia aina hiyo ya habari, lakini pia kuwa na uwezo wa kushirikiana vidokezo na mbinu za kuingilia kati ili kuzuia kuenea kwa taarifa za uongo kwa mtu yoyote.
Mwanaharakati wa kijamii Mani Sigamani atakuwa katika tahadhari ya juu kwenye siku zijazo kuelekea uchaguzi wa Afrika Kusini hapo Mei 29 kwa kuangalia maudhui yoyote bandia ambayo yanaweza kuathiri kata yake.
I think we moving into an era Nadhani tunaingia katika enzi ambapo ukweli unapotoshwa sana, na tunahitaji aina hii ya mipango ya kuwawajibisha watu wanaofanya aina hii ya upotoshaji.
Tume huru ya uchaguzi ya Afrika Kusini imetangaza kuwa itashirikiana na Google, Meta na TikTok kusaidia kulinda uadilifu katika mchakato wa uchaguzi.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu tunapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ninayekukaribisha ni mimi mwana michezo wako Idi Ligongo. Hii leo moja kwa moja tunaanzia kule nchini Rwanda, ambapo timu ya APR, mwakilishi wa Rwanda katika mashindano ya mchujo ya BAL, yani Basketball Africa League, inasafiri leo kuelekea Dakar, Senegal, kuchuana na timu za kanda ya Sahara kuanzia tarehe 4 ya mwezi Mei hadi 12 mwaka huu wa 2024. Mengi zaidi na mwanamchezo wetu Christopher Karenzi kutoka Kigali.
Timu ya mpira wa kikapu APR ambayo inakwenda kushiriki kwa mara yake ya kwanza itakuwa na kibarua mechi ya kwanza dhidi ya Monastir ya Tunisia, mabingwa wa watetezi wa ligi ya Africa Basketball Africa League BAL mwaka 2022. Kundi hili linazijumuisha pia timu ya AS Douane mwenyeji na Rivers Hoppers ya Nigeria. Kocha mkuu wa Patriots Henry Mwinuka anatoa mtazamo wake kuhusu klabu ya APR.
Upungufu wa APR, kwanza wanategemea watu wa juu kucheza basket. Na kwanza wanategemea kwamba watu wakishuti, tukizuia shots, what next? Naona hiyo.
Ili kujiandaa vizuri, APR imesajili wachezaji wengine wakiwemo wa Marekani akina Adonis Fila, Dario Hunt na Zion Styles. Mshindi wa kwanza na wa pili watafuzu moja kwa moja finali jijini Kigali, Rwanda, kuanzia Mei 24 hadi Mosi Juni 2024. Kutoka kona ya michezo, mimi ni Christopher Karenzi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Na sasa tuelekee kule nchini Tanzania, ambapo baada ya kuondoka na Kombe la Mapinduzi mwishoni mwa wiki, timu ya Simba sasa inarejea tena katika michuano ya ligi kuu, ikiwa na matumaini ya kupunguza pengo la points za wapinzani wake, timu za Yanga na Azam FC. George Njogopa na ripoti kamili.
Simba ambao msimu huu unaonekana kuendea kombo baada ya kuondolewa katika makombe mengi, bado hajakata tamaa na mbio zake za kujaribu kusaka ubingwa wa ligi kuu. Ikiwa umetia nguvu na ubingwa wake Kombe la Mapinduzi baada ya kuinyuka Azam FC kwa bao 1-0 mwishoni mwa wiki, vijana wa Msimbazi sasa macho yao yanapelekwa moja kwa moja katika michezo yake iliyosalia ya ligi kuu. Hapo kesho Jumanne watashuka dimbani ugenini kuvarana na Mungu, na iwapo itashinda katika mchezo basi itakuwa imefikisha jumla point 49 ikiendelea kusaidia, lakini katika nafasi ya tatu. Hadi sasa imezidiwa michezo mitatu na wapinzani wake Yanga na Azam FC zilizoshuka dimbani mara 24, huku Yanga ikiendelea kuwa vinara wa ligi kwa kukusanya pointi 62, wakati Azam FC ikituama katika nafasi ya pili baada ya kusanya pointi 54. Hata hivyo, mahesabu ya Simba kutaka kufanya maajabu msimu huu bado yanaweza yakaendea kinyume na pengine ikaambulia tu kushika nafasi ya pili, lakini timu za Yanga na Azam FC ziko katika mkondo moja kwa moja wa kuondoka na ubingwa wa ligi kuu. Paka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Na sasa tuelekee nchini Kenya, ambapo waliokuwa wawakilishi wa Kenya katika kombe la shirikisho barani Afrika CAF, klabu ya Kakamega Homeboys wameondolewa nje ya kombe la FKF Mozart Cup katika awamu ya robo finali. Dennis Wanyonyi na ripoti kamili kutoka Kenya.
Klabu ya AFC Leopards imetinga awamu ya nusu finali ya kombe la FKF Mozart Cup kufuatia ushindi mnono wa magoli 3-1 dhidi ya klabu ya Kombele kwenye mechi ya kukata na shoka iliyogaragazwa katika uga wa Dandora viungani mwa jiji la Nairobi siku ya Jumapili. Chui ambaye aliingia kwenye mtanange huu akiwa na machungu baada ya kuangushwa na mahasimu wao na zungumzie Gor Mahia kwenye debi la mashemeji weekend iliyopita, alihitaji ushindi huo mnono ili kujiongezea matumaini ya anga kumaliza msimu na kikombe kimoja. Kwenye robo finali ya kwanza katika uga huo huo, vijana wa Nick Mwendwa kwa maana Kariobangi Sharks walipata ushindi mwembamba goli 1-0 dhidi ya Limbukeni SS Assad, na hivyo kutinga ndani ya Nebora siku ya Jumamosi, bingwa mtetezi wa kombe hilo. Na waliokuwa wakilishi wa Kenya katika kombe la mashirikisho barani Afrika, nazungumzia Kakamega Homeboys, walibandulwa nje ya kipute hicho kwa kunyuka goli moja bila jibu na benki KCB. Awali vijana wa Kenya Police waliwapepeta Sofapaka magoli manne bila jibu katika uga huo huo. Kumbuka mshindi wa kombe hili atawakilisha Kenya katika kombe la mashirikisho barani Afrika baadaye msimu ujao. Niaba ya Sauti ya Amerika, meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi ni Rwa Dennis Wanyonyi.
Na hapa ndo tumekamilisha michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha michezo ya leo, mimi jina langu naitwa Idi Ligongo. Shukran kwa kuwa nami.
Ungana nami Sunday Shomari katika jukwaa la vijana hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukikuletea mambo mbalimbali ya vijana, burudani, michezo, starehe, siasa na mengine mengi. Ni kila Jumatano kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Na msikilizaji, mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington. Matangazo haya pia unaweza kufuatilia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Hali kadhalika tunasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa RFA ambayo inasikika kote nchini Kenya na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, vile Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Hali kadhalika Radio Ngoma ya Amani huko Fizi nchini DRC. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, shukran kusikiliza VOA Swahili.
Tahariri inaangazia maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Tangu kuanza kwa mzozo kati ya Israel na Hamas uliochochewa na shambulio la kigaidi la Hamas la Oktoba 7, Marekani imekuwa ikiongeza juhudi za kupata usaidizi wa kibinadamu huko Gaza ili kupunguza mateso ya Wapalestina wasio na hatia. Katika mkutano na waandishi wa habari, mjumbe maalum wa masuala ya kibinadamu Mashariki ya Kati, David Satterfield, alisema usaidizi umeongezeka kwa kasi katika kipindi cha miezi kadhaa iliyopita. Israel imechukua hatua muhimu katika wiki mbili zilizopita. Erez na kivuko cha ziada cha kaskazini ziko katika mchakato wa kufanikiwa kwa ajili ya utoaji wa usaidizi wa kibinadamu. Hiyo ilikuwa kwa ombi letu. Lile linaloitwa lango la 96 katikati mwa Gaza limekuwa wazi kwa wiki kadhaa sasa na linatumiwa na Umoja wa Mataifa kuingiza usaidizi huko Gaza. Barabara ya Jordan tunapoirejelea, malori ya Jordan yanayobeba msaada kutoka katika kituo cha kibinadamu karibu na Amman moja kwa moja hadi Gaza pia yamekuwa kiingia kwa wingi kwa sasa kupitia Kerem Shalom hadi Gaza. Lakini katika siku za usoni, moja kwa moja kutoka Jordan kuvuka mto huko kupitia Israel hadi vivuko vya kaskazini na kuingia Gaza kwa usambazaji. Balozi Satterfield alisema, tutakuwa na kiasi kilichoongezeka ndani ya wiki chache zijazo zinazotabirika kutoka nchi kavu na baharini. Bado kuna kazi kubwa ya kufanywa, lakini maendeleo yamepatikana. Maendeleo pia yamepatikana katika kupata utaratibu mzuri wa mawasiliano unaofanya kazi kwa wakati halisi kati ya wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu na wafanyakazi wa IDF. Wafanyakazi wengi sana wa kibinadamu wameuawa, balozi Satterfield alisikitika. Balozi pia aliangazia Hamas akisema tangu Septemba 13 mwaka 1993 mkataba wa Oslo, Hamas imekuwa na chaguo kukubali kile tunachorejelea kama kanuni za kuepuka matumizi ya vurugu, kukubali suluhu ya mazungumzo ya amani kwa swala la Palestina na Israel. Hamas kwa sababu zake za kiitikadi na kisiasa imechagua kupendelea vurugu, vitisho, kutekeleza azma yake. Wahanga wakubwa zaidi wa hili wamekuwa wa Palestina wenyewe, sio wa Israel tu, ambao waliuawa Oktoba 7 katika hiyo hali ya ghasia. Balozi Satterfield aitangaza, tusipoteze mwelekeo katika mtazamo wetu sahihi juu ya mahitaji yaliyopo kwa Israel ili kuhakikishia hatua hizo zote za kibinadamu kwamba mhusika mkuu anayehusika na mateso ni kikundi cha kigaidi Hamas. Hiyo ilikuwa tahariri inaangazia maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.